وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
E não vos inclineis aos que são injustos, pois tocar-vos-ia o fogo, e não tereis além de Alá protetores, em seguida não sereis socorridos.